Halo sahabat BC, saya Skolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Simak dan dengarkan terus acara Religi Pagi hanya di kanal BC Radio.
Agama sebagai sumber moral, agama sebagai petunjuk kebenaran, dan agama membimbing manusia saat suka maupun duka. Sahabat BC, sesaat lagi kita dengarkan Religi Pagi di kanal BC Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya sahabat BC? Kembali Bang Ipul dan tentunya sahabat BC udah dengar tadi ya. Sudah ada Pak Acoy dan ada narsum kita yang luar biasa kali ini, sahabat BC. Beliau adalah Bapak Nugroho Wahyu Widodo atau Pak Nug. Apa kabar Pak? Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Nug.
Wah, luar biasa, Pak.
Oke. Ya, pagi ini Pak Nug rupanya sudah berolahraga juga.
Luar biasa.
Sudah. Ya, memang moto yang kemarin Pak Nug sampaikan sampai sekarang beliau masih konsisten untuk menjalankannya.
Makanya kalau kita ngobrolin tentang olahraga pasti identik dengan Pak Nug.
Oh iya, iya.
Kita sampai malu ya, Pak Coy ya.
Oh, iya.
Pagi kita baru sampai terus menyapa beliau, beliaunya lagi sambil jogging kan. Kayaknya hati tercabik-cabik sebagai
lebih tercabik-cabik lagi ketika lihat perut masih buncit.
Nah itu, ngilu ya Pak ya.
Istiqomah itu memang sulit ya Pak Nug. Alhamdulillah sebagai contoh bagi kita semua.
Yang mudah istirahat.
Yang oh iya. Yang
kalau istiqomah berat,
istirahat mudah. Oh iya juga, aduh.
Iya, sahabat BC. Pertama terima kasih kepada Pak Nug ya yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi satu program acara di kanal BC Radio Religi Pagi, Pak.
Ya.
Dan ini kayaknya kali kedua di tahun 2024 ya.
Iya.
Luar biasa.
Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah.
Di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan hadir menyapa sahabat BC di kanal BC Radio. Ya. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai satu kebaikan buat kita semua Pak ya.
Iya, alhamdulillah nih, terima kasih sekali Pak Nug sudah hadir kembali memberikan motivasi bagi kami yang muda-muda ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Nug.
Mulainya besok kalau mengikuti.
Bahaya nih.
Iya betul. Dan sahabat BC, Bang Ipul juga mengundang sahabat BC untuk kiranya bisa interaktif di kanal BC Radio melalui nomor WhatsApp 0812492077758 atau bisa juga mendownload kanal BC Radio baik di Play Store maupun di App Store dengan mengetik kanal BC Radio.
Iya, diketik di obrolan. Betul. Nanti silakan sahabat BC untuk bisa interaktif bersama kami di Religi Pagi kali ini.
Betul.
Jadi kalau yang menggunakan aplikasi masih bisa mendengarkan besok begitu ya.
Bisa live dan tappingnya pastinya ada Pak.
Karena beberapa, kayaknya nggak bisa nih besok.
Betul pastinya seperti itu. Dan Pak Nug, acara kita juga terselenggara berkat kerjasama Bintal Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat KBPJ dan DKM Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menarik ya Pak ya.
Harus jadi sinergi yang luar biasa.
Betul, memang. Amin.
Jadi ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kerusakan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.
Wah, luar biasa.
Jadi memang semua harus terorganisir dan menjadi satu kerjasama tim yang luar biasa. Makanya tadi dikatakan oleh Mas Ipul, ini kerjasama antara ini memang harus kerjasama terus kita.
Betul. Oh,
iya.
Dan tentunya satu lagi Pak, sama-sama bekerja.
Ya. Tapi memang kerjasama beda dengan sama-sama bekerja.
Oh. Bedanya di mana?
Beda. Beda. Sama-sama bekerja, bedanya sama sendiri-sendiri.
Nah, kerja bareng-bareng.
Betul juga.
Sama-sama bekerja beda.
Beda, tapi kerja sama itu bekerja berbarengan.
Oke.
Jadi kalau satu punya kapasitas 5, gabung bukan 15.
Oke.
Jadi 25 kalau
bisa lebih.
Tetapi kalau
sama-sama bekerja,
tetap 15. Tetap 5, 5, 5. Tapi kalau kerjasama bisa lebih dari itu.
Oh,
begitu.
Menarik. Iya, catatan buat kita nih Pak. Selama ini kita taunya bekerja sama dan sama-sama bekerja.
Beda.
Ternyata konteksnya berbeda.
Beda itu.
Oke Pak, menarik nih sahabat BC ya. Jadi selama ini kita suka salah mengartikan, ya kan?
Gak apa-apa, tapi kan masih ada kesempatan kita untuk bermaaf lagi diri.
Nah, begitu ya. Inilah luar biasa nih. Dan gak kalah menariknya nih Pak Coy ya. Hari ini Pak Nug mengambil satu tema yang sangat luar biasa. Seperti flyer yang kemarin sudah kita sebarkan di captionnya juga. Nah ini menarik sahabat BC nih Pak, dengan tema ketika Allah menyapa kita.
Nah ini sebenarnya tema yang tanda tanya besar bagi saya terutama ini kira-kira apa ini maksudnya ketika kita udah meninggal kemudian disapa oleh Allah apa gimana
terlalu menakutkan
apa harus kita meninggal dulu baru disapa
mungkin selama ini kita kadang suka tidak ngeh ketika bahwa Allah itu selalu menyapa hambanya Pak ya. Allah menyapa hambanya cuma dalam bentuk apa-apanya itu yang kadang kita suka tidak connect Pak ya.
Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan betapa sayangnya Allah kepada kita sekalian. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya mengatakan kalau ada seorang ibu kemudian dengan mempunyai seorang bayi kemudian bayi itu akan dilemparkan ke dalam api. Apa reaksi ibu itu? Pasti sangat tidak rela.
Betul.
Dan pasti akan didekap dengan sangat erat bayi itu. Kenapa? Karena saking sayangnya si ibu itu dengan bayinya. Kata Rasulullah pada sahabatnya, tahu gak kalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang daripada sayangnya ibu itu kepada bayinya.
Luar biasa.
Jadi betapa kesayangan Allah kepada hamba-hambanya itu luar biasa
gitu. Betul.
Nah itu sering tidak dirasakan. Kenapa tidak dirasakan? Karena kita tidak mengambil jalan untuk merasakan itu begitu.
Betul.
Nanti akan kita bedah. Jadi kenapa Allah sering menyapa hambanya tetapi si hamba ini tidak merasa disapa?
Betul.
Mungkin kita juga pernah mendengar cerita antara mandor dengan tukang.
Nah
ya, mandor dengan tukang itu awalnya mandor ini nyapa tukangnya di bawah, hey mas ambilkan itu batu bata, ambilkan ini, tapi dia nggak dengar. Nah kalau begitu nggak dengar, pasti si mandor ngambil batu kerikil, dilemparkan cetruk gitu ya.
Kenapa ini? Dikasih peringatan itu namanya.
Jangan sampai sapaan Allah yang setiap saat menyapa kita itu harus Allah melemparkan batu ke kita. Kalau batunya kecil kita hanya kaget saja gitu.
Betul.
Nah begitu batunya sudah agak besar, kita baru terkaget-kaget. Ya, baru kita merasa terdolimi gitu. Merasa orang paling terdolimi di dunia karena kita sudah jauh dari situ. Ya, saat Allah menyapa, tidak didengarkan. Teman-teman tahu gak Allah menyapa kita setiap hari minimal 5 kali dengan adzan itu? Itu sapaan Allah yang sangat lembut dan luar biasa.
Ternyata itu bagian dari sapaan Allah ya Pak ya.
Betul, saat Allah mengatakan, saat muadzin mengatakan, hayya alal falah, wahai hambaku ayo, aku berikan kalian falah, kemenangan, aku berikan kalian kejayaan, ayo, aku berikan kalian kemakmuran, aku berikan kalian kebahagiaan, dengan apa? Sholat, tunduk, tunduk kalian di hadapanku. Tapi kita tidak pernah merasa itu sapaan Allah gitu.
Betul.
5 kali kita disapa tidak merasakan. Jangan sampai seperti tukang tadi yang disapa oleh mandornya enggak pernah mendengarkan sampai harus Allah melemparkan batu pada sama mandor melemparkan batu kepada kita gitu.
Wah, repot Pak kalau Allah udah sampai menegur kita
dengan cobaan.
Nah,
sampai dengan cobaan pun kadang-kadang kita enggak sadar. Dengan mengatakan masih menyalahkan Allah, kenapa saya mendapatkan ini gitu. Padahal itu hal yang karena dia lakukan saat disapa oleh Allah tidak mendengarkan. Saat dia disapa oleh Allah
tidak peka Pak.
Tidak peka.
Betul.
Nah, saya mohon maaf ini agak kasar mungkin.
Betul,
ya.
Betul.
Kalau orang Jawa itu kalau gak peka biasanya pekok. Jadi kalau gak peka itu karena mohon maaf kebodohan kita. Karena kejahilan kita. Karena kita tidak pernah menyadari betapa sayangnya Allah dengan kita itu luar biasa.
Iya.
Saya tanyakan teman-teman, Mas Aceh sama Mas Ibu. Ini kan sudah punya anak.
Sudah Pak.
Sudah punya anak juga ya.
Ya
kalau gak punya anak kan kita juga punya anak buah. Saat ada anak kita sedang sakit gitu.
Ya.
Tapi merengek minta es gitu. Mungkin gak kita kasih gitu. Gak mungkin kita kasih. Karena itu akan damage pada dia gitu. Atau anak kita minta sesuatu yang membahayakan dia. Apakah kita kasih? Tidak. Orang tua yang cerdas mungkin gak ngasih anak-anaknya motor dia kemana-mana gitu. Pasti tidak, karena itu sangat membahayakan gitu. Ya. Oleh karena itu, kadang kita tidak peka, kita minta pada Allah, ya Allah saya pengen jabatan ini ya Allah. Gitu. Saya pengen ini ya Allah, saya pengen pindah ke sini ya Allah. Kemudian Allah tidak mengabulkan gitu. Kita merasa Allah kok dolim banget dengan saya ya. Padahal Allah sayang sebenarnya dengan kita.
Ada maksud Allah untuk mengabulkan.
Makanya kan ada ungkapan bahwa everything happen with a reason. Semua yang terjadi pasti ada alasannya Allah gitu.
Okay.
Kadang kita tidak sabar menunggu hikmah di balik itu, tapi selalu kita bersuudon dengan Allah. Kita yang ada di benak kita itu, Allah kenapa gak sayang pada kita? Itu sama dengan kita waktu kecil, pengen es padahal lagi pilek itu, dan pasti orang tua kita gak ngasih.
Iya, iya.
Bapak pengen es gitu. Nah, gak bisa gitu. Bapak pelit, pasti begitu.
Iya.
Masa gak dikasih es, nanti pilekmu tambah parah.
Betul.
Gak peduli kita.
Gak peduli.
Karena kita gak tahu ilmunya situ gitu.
Betul.
Makanya, kalau kita sudah tidak sampai ilmunya kita, cukup satu kata kita, husnudzon saja.
Husnudzon.
Husnudzon saja dengan perintah Allah.
Nah, betul.
Teman-teman sekalian, sapaan Allah yang lainnya, yang setiap saat menyapa kita, itu ada yang namanya kalamullah.
Kalamullah.
Yaitu
Al-Quran.
Nah, sudah sesering apa kita bermulazamah dengan Al-Quran? Sudah sesering apa kita berakrab-akrab diri kita dengan Al-Quran? Yang isinya begitu indah, yang isinya begitu luar biasa, yang isinya setiap saat sangat menghibur diri kita, yang isinya setiap saat menunjukkan jalan arah kita. Ya. Tetapi kita kadang-kadang jauh dari Al-Quran. Teman-teman sekalian, setiap pabrik apapun, saat mengeluarkan barang, pasti disertai dengan namanya manual book.
Ya.
Ya.
Buku panduan ya.
Handbook ya. Manual booknya.
Manual book.
Apa yang bikin barang ini cepat rusak?
Betul.
Apa yang do and does?
Ya.
Do and don't-nya pasti ada. Ya. Ini nggak boleh taruh di tempat yang panas. Ini nggak boleh begini. Ini nggak boleh begitu. Ya. Itu ada. Semua pasti ada. Itu bahkan barang yang sangat sepele. Mungkin mic yang kita gunakan. Ini pasti ada bukunya nih. Manual booknya.
Betul pak.
Ya. Penggunaan berapa? Kemudian maksimum aliran listriknya berapa? Gitu ya. Kemudian nggak boleh diapain? Itu pasti ada.
Ya.
Ya. Nah, Allah menciptakan kita makhluk yang sangat ruwet ini. Gitu ya. Jauh lebih kompleks dari semua peralatan yang ada di dunia.
Ya, ya.
Bahkan saat waktu SMA ini udah lama sekali, mohon maaf. Udah lama sekali. Dulu ada namanya majalah Hai.
Wah, wow. Ya. Itu masa-masa saya juga
itu. Oh, ya gitu ya. Ngalami itu, Pak.
Ngalami juga masih boleh.
Semua ngalami. Oh,
gitu-gitu, majalah Hai. Ya. Saya membaca otak manusia itu kalau digunakan dibikin komputer waktu itu, itu gedenya minimal se-GBK.
Ui.
Komputernya gitu. Allah meringkasnya dalam otak kita. Wah, yang
luar biasa. Sangat
kecil ini.
Betul.
Kemudian teman-teman yang senang fotografi pasti tahu lensa.
Lensa.
Ya.
Betul, Pak.
Lensa itu matanya kamera. Dan dia sangat menyesuaikan dengan cahaya. Begitu cahayanya kontrasnya sangat tinggi, dia tidak bisa menangkap.
Okay.
Tetapi lensa ciptaan Allah, apa itu? Mata kita itu cepat sekali menyesuaikan antara gelap, terang, dan sebagainya. Itu kamera manapun gak ada yang bisa mencontoh itu. Prosesornya gak akan bisa mencontoh. Ini sapaan Allah kepada kita dalam bentuk ayat-ayat kauniyah.
Betul.
Ada ayat-ayat kauliyah yang ada dalam Quran. Dan ada ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita.
Iya.
Ya. Ini luar biasa nih. Yang kita kadang-kadang tidak memperhatikan. Ya. Semua rambut tumbuh gitu ya.
Iya.
Tapi ada rambut yang tumbuhnya juga segitu-gitu aja gitu. Mohon maaf misalnya apa? Bulu mata. Bulu mata ini coba kalau tumbuhnya seperti bulu apa?
Seperti rambut.
Kan nutupin mata kita nih.
Iya juga.
Tapi kan tidak gitu.
Betul.
Jadi ada hal yang memang akan bertumbuh dengan baik, ada yang tidak.
Sudah ya. Diprogram kayak itu ya. Programnya luar biasa.
Programnya luar biasa. Allah itu. Ya. Makanya karena sangat rumitnya itu Allah memberikan buku petunjuk. Yang namanya Al-Quran.
Al-Quran.
Nah kalau Al-Quran tidak dibaca, ya kita gak pernah tahu petunjuk kita. Atau mohon maaf, kalau mobil yang paling canggih sekarang apa ya?
Tesla.
Tesla. Tesla kemudian cara merawatnya dengan buku petunjuknya bajai.
Wah,
kira-kira hancur enggak tuh?
Rongsok, Pak, rongsok.
Karena starternya kan pakai juga
ditarik
gitu kan. Ternyata ditarik kan hancur semua.
Betul.
Jadi teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita fi ahsani takwin.
Baik-baik bentuk ya, Pak ya.
Sebaik-baik penciptaan. Itu pasti semua teman-teman hafal di surat Atin.
Yeah,
innal yeah. insana ya fi ahsani takwin. Kalau kata lisan fi ahsani takwin. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Tapi dia akan dijatuhkan ke dalam yang sangat dalam, akan jadi yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak memakai petunjuknya.
Betul.
Petunjuk Allah yang sangat jelas, sangat luar biasa, tidak digunakan. Itu persis kita punya mobil Tesla, tetapi buku petunjuknya buku petunjuk bajaj.
Bajaj.
Jadi kalau Anda mau mengatur diri kita dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri,
betul,
dengan hal-hal yang tidak kita relate dengan kehidupan kita, dengan petunjuk Allah, ya siap-siaplah kita hancur gitu. Setelah itu kita baru menyalahkan Allah. Loh Allah kenapa begini? Loh kamu gak bawa petunjukku. Kamu saat tidak pernah memperhatikan sapaanku. Kenapa sekarang mengeluh? Itu kan pilihan kita. Semuanya pilihan kita gitu.
Ya,
saat Allah menyapa, ya ibadi gitu. Wah ya hamba-hambaku yang sangat luar biasa gitu. Itu kan kalau hati kita yang hidup itu rasanya jelas gitu. Adem. Saat Allah menyapa kita dalam surat apa? Ini kalau udah orang tua kadang sering lupa
begini. Ya,
ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Ya betul. Itu kan ya
ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu datanglah kepada Rabbmu, datanglah kepadaku dengan jiwa yang diridhoi, dengan jiwa yang aku ikhlas, aku ridho. Ridho itu lebih ikhlas gitu. Aku ridho dengan kamu itu. Saat Allah ridho dengan kita tuh ya Allah, kita ini apa gitu.
Betul.
Saya merasakan kadang-kadang aduh, astagfirullahaladzim gitu ya. Dosa yang begitu banyak gitu, tapi ya Allah masih menyapa kita.
Itulah.
Kita yang begitu hina gitu ya. Saya merasakan begitu hina, tapi Allah masih menyapa kita loh. Masih mengatakan ya ibadi, hamba-hambaku yang senang beribadah gitu. Ya, dalam surat Az-Zumar. Wahai, nanti tolong dibaca ya. Saya cek dulu ayatnya, saya agak lupa.
Tapi
ya ibadi.
Iya.
Jadi kalau kamu yang melampaui batas, kembalilah kepadaku.
Iya.
Enak sekali enak. Gitu. Allah tidak pernah menjudge kita.
Betul, betul.
Allah tidak pernah menghardik kita. Allah tidak pernah menyuruh kita. Kenapa? Kembali ke yang awal tadi. Allah begitu sayangnya dengan kita. Begitu sangat sayang kepada kita dan selalu menerima kapanpun kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita pagi masih bisa bernafas, saat kita pagi masih bisa menghirup udara, saat pagi kita masih memelekkan mata kita, saat itulah Allah masih menerima setiap tobat kita dan menerima kembalinya kita kepada betul Allah Subhanahu wa taala.
Betul.
Nah, saya jadi kepikiran ini Bang Ipul. Berarti Allah itu begitu adilnya ya,
sangat
ya,
adil, sangat
bahwa
adil.
Seseorang itu berjalan di muka bumi itu diberi tuntunan.
Ya.
Dan dikasih tahu kalau kamu kesini itu kebaikan, kalau sini
iya,
keburukan. Kalau misalnya nanti kamu kena apa-apa, itu aku sudah memberitahu sebelumnya loh.
Ya.
Istilahnya konsekuensinya itu kamu sudah tanggung, bukan berarti aku yang jahat kan gitu ya.
Iya.
Sudah dikasih tahu dulu ya.
Iya.
Tetapi kembali lagi Pak Coy, kembali jeleknya manusia, kembali lagi menyalahkan Allah ya.
Iya, seringnya Nuk, begitu.
Ya. Nah, dan saya juga ingat Bang Ibu. Mungkin juga kembali ke saya sendirilah yang selaku mungkin pelaku juga kejahatan lah tanda petik. Dosa lah gitu ya.
Iya.
Jadi ternyata Allah itu tidak langsung menghukum kita, Bang.
Nah, betul.
Setiap kita mengalami sebuah katakanlah kesalahan, itu biasanya ada peringatan dulu.
Betul.
Nah, ketika peringatan-peringatan itu tidak abaikan, Allah akan menghukum. Akhirnya begitu, Bang.
Iya.
Jadi setahu saya, setiap kejadian buruk yang menimpa orang itu ternyata sebelumnya ada peringatan dulu, yakin itu saya.
Pertama peringatan, kedua juga ada kesempatan untuk tidak terus. Gitu.
Oh, iya.
Ya. Sudah di ini ada kesempatan nih, masih ada kesempatan kita untuk memilih dan memilah. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau kita mengatakan lukun saya ini, mohon maaf, saya maling karena saya ditakdirkan maling, no, karena Anda memilih untuk jadi maling.
Oh.
Ya, persis teman-teman, kita lapar bisa menahan, ada yang lapar ya udahlah saya maling aja lah gitu, padahal masih bisa menahan.
Oh iya.
Ya, ada apa izah, ada kebersihan.
Iya.
Ada harga diri.
Harga diri.
Ya, ada kalau kita sekarang namanya apa namanya integrity.
Integrity
yang ada dalam dari kita gitu.
Betul.
Sehingga kita tidak bisa menyalahkan itu. Nah, tadi yang saya tadi itu di surat Az-Zumar ayat 53. Mm-hmm. Ya, Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi," ya. "Katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim." Hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah membahasakan orang-orang pendosa dan penduraka itu dengan sangat halus.
Melampaui batas.
Luar biasa, subhanallah. Luar biasa ya.
Kayak bahasa Jawa aja ngono yo ngono ne aja.
Iya.
Wis ngono banget berarti iki.
Ya. Jadi Allah membahasakan penara pendosa itu orang-orang yang pendosa dan sebagainya tidak dengan kasar. Ini Allah loh. Ya Maha Rahman dan Rahim gitu. Tidak menjudge
langsung. Iya,
tapi mengatakan ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui dirinya gitu. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya. Ditanjut dengan la taqnatu mir rahmatillah. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang pendosa pun masih dikasih harapan oleh Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Gila saya bilang gitu.
Iya.
Ini sapaan yang luar biasa kepada kita sekalian.
Halus dari yang paling halus ya.
Luar biasa. Saat kita sudah melakukan kesalahan sampai Allah masih mengatakan, "Wahai hambaku, wahai Nugroho, kamu jangan pernah berputus asa dari rahmatku."
Betul.
"Aku masih punya rahmat kok," gitu. Masalah apa? Kembali yuk gitu ya. Ini menurut saya indah banget gitu. Itu sapaan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak pernah membaca.
Betul.
Gitu ya.
Padahal Allah bisa aja bilang, "Wahai Saiful pembuat dosa." Nah, bisa kan bahasanya bisa. Seperti itu kan?
Bisa.
Tapi ya. Sangat bisa. Halus bilangnya.
Sangat halus bahasanya.
Bilangnya.
Makanya Al-Qur'an itu teman-teman sekalian, ayo dibaca.
Menarik nih.
Ayo dibaca dari mulai Al-Fatihah yang luar biasa. Saat teman-teman sekalian coba Anda saat sholat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, coba Anda renungkan itu. Dengan nama Allah yang Rahman Rahim. Dan saat itu saya itu kadang-kadang merasa kayak dipeluk gitu. Ya Allah, Rahman ya Rahim Allah tuh.
Sejuk gitu.
Aduh, luar biasa tuh. Saat maka mohon maaf kan teman-teman, saya itu agak cengeng. Kadang baca Al-Fatihah saya nangis gitu.
Yeah.
Karena merasakan kasih sayang Allah tuh kepada saya khususnya. Betul. Itu luar biasa.
Penuh dengan meresapinya lah.
Aduh,
Pak ya.
Jadi makanya saat kita membaca Quran itu yang paling penting adalah hudurul qalbu, menghadirkan
hati.
Hadirnya hati saat kita membaca itu dan harus begitu. Teman-teman sekalian, demi Allah, saya baru bisa membaca Quran lancar itu saat kuliah.
Subhanallah.
Bukan saat saya dari mulai kecil diajarin Iqra dan sebagainya. Dulu belum ada Iqra juga sih.
belum ada Iqra. Alif Batasa Pak ya dulu ya.
Dulu Alif Batasa. Tapi saya juga belum ke situ. Karena saya di daerah Solo itu daerah yang memang banyakan abangan ya. Dan memang ya begitulah gitu ya. Kemudian saya sangat terbata-bata membaca Al-Quran. Tapi saya melihat saat itu ada Al-Quran dari Departemen Agama yang sampulnya hijau, merah gitu ya. Yang tebel begini. Tebelnya segini ya. Yeah, kira-kira tebelnya hampir 10 cm gitu.
Betul.
Ya. Itu saya beli itu tuh di Senen, harganya 3.000 waktu itu. Harganya 3.000 rupiah. Dan itu sebenarnya buat saya sudah sangat mahal, 3.000 rupiah itu. Karena uang bulanan saya dari bapak itu cuma 30.000. Jadi bapak saya itu waktu itu dengan bahasa Jawa, "Le, cukup racukup 30.000 ya, Le." Gitu.
Ini kayak paku anggaran aja.
Iya. Jadi kayak APBN, udah pokoknya 30.000, 30.000, kamu cukup nggak cukup 30.000. Makanya saya itu kalau pagi makan 3.300, siang 400, sore 300. Itu kalau nggak beli apa-apa, atau kalau kelas nggak ada iuran gitu. Kelas ada iuran ya harus puasa gitu.
Iuran fotokopi.
Ada fotokopi itu kadang-kadang. Cuman dulu tuh dosen baik-baik. Dosen baik-baik waktu saya kelas 1 itu dikasih ini nih, tolong fotokopi, ini uangnya gitu. Lupa ada uangnya, saya tahu kamu tuh masih miskin.
Bapak tahu aja gitu ya.
Itu saya tuh, ya Allah, orang begitu banyak yang begitu baik pada diri saya gitu. Makanya saya begitu beli Al-Quran itu, kemudian saya belajar Quran, itu saya setiap maghrib, setiap subuh tuh saya membaca Quran. Tetapi karena saya belum bisa, saya sering lari ke ruang sebelah teman yang lebih pintar baca Quran gitu. Jadi ini apa bacanya gitu. Oh ini, apa lagi kamar baca lagi. Apa bacanya? Begitu terus.
Oh, waktu itu padahal belum ada odot awat sebelum ada. Ada padahal.
Enggak ada, enggak ada.
Wah,
enggak ada. Jadi saya setiap hari ba'da maghrib, ba'da subuh baca Quran 5 ayat saja. Enggak lebih. Kenapa 5 ayat? Karena begitu sulitnya saya baca Quran. Karena saya belum lancar.
Nah itu berarti yang dimaksud di hadis itu, barang siapa yang membaca terbata-bata itu
pahalanya dua.
Pahalanya dua. Dua
gitu. Yang terbata-bata pahalanya dua. Yang lancar 10 teman-teman.
Tapi menarik Pak. Biasanya kalau orang terbata-bata itu kayaknya udah susah Enggak tak lakoni lagi
itu
loh.
Saya itu kalau ada tantangan saya selalu menerima tantangan dan saya harus bisa gitu.
Nah, itu menariknya.
Saya harus bisa.
Makanya Pak Ipul jangan suka menantang Pak Nuk.
Iya.
Kan tadi diajak kan besok kan.
Aduh, balik kanan saya.
sekarang saya lagi menerima tantangan untuk tidak makan gorengan 5 hari.
Waduh, ini walaupun berat sekali tapi
saya menerima tantangannya dan saya mudah-mudahan bisa. Coba bisa dibayangkan. Kita pagi-pagi ke Mbak Yanti, ada tempe goreng yang begitu enaknya itu
masih panas.
Dan saya enggak boleh makan gitu. Itu berat sekali teman-teman.
Tapi paling berat lagi nanti saat bulan puasa Pak.
Oh iya.
Iya, di mana-mana godaan begitu menjelang buka kan gorengan kanan kiri sepanjang jalan ya. Itu yang paling
dan
berat.
Teman-teman saya waktu di Makassar tadi dia bilang buka dengan kurma itu sunah.
Ya.
Yang wajib dengan gorengan.
Itu yang paling berat ujiannya.
Berat itu saya bilang. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Kemana sekarang saya ditantang untuk MAF, maaf ya. Maximum aerobic function. Itu lari dengan heart rate rendah itu belum berhasil tapi hari ini alhamdulillah hari ini saya cuma di zona 2-1 itu luar biasa menurut saya. Jadi memang saya selalu menerima tantangan. Nah sama dengan waktu baca Quran itu saya nggak ngerti saya tapi memang ini teman-teman
tertantang Pak ya,
tertantang baca dan saya bermulazamah dengan Quran setiap hari itu minimal 10 ayat dan 10 ayat itu saya baca sampai terjemahannya dan tafsirnya gitu.
Oh itu.
Dan kemudian saya dulu ada stabilo ya. Sekarang udah gak ada lagi stabilo ya. Yang warnanya hijau, merah.
Karena bentuknya kertas. Sekarang udah gak kertas lagi ya. Paling stabilo ini.
Quran saya teman-teman itu warnanya hijau, merah, kuning.
Oh.
Karena saya stabilo.
Iya, yang penting.
Yang mengena di hati saya stabilo. Yang mengena di hati saya stabilo. Jadi kalau dibuka Quran saya itu warnanya merah, kuning, hijau itu. Oh,
menarik gitu Pak.
Sangat merah, kuning, hijau. Dan demi Allah teman-teman, setiap saya menghadapi masalah, sepertinya Allah menunjukkan jalannya dengan ayat yang saya baca.
Okay. Oh, tuntunan di situ gitu.
Itu saya ya Allah, saya merasa bersyukurnya kepada Allah tuh ya Allah, merinding saya benar-benar teman-teman. Setiap menghadapi masalah apapun gitu, itu ada di Quran gitu. Terjawab oleh Quran. Oh, ini nih. Oh, ini jalan keluarnya nih gitu. Itu setiap saya baca tuh, oh ini jalan keluarnya di sini. Oh, ini jawabannya begitu. Setiap saya baca kemudian saya yang mengena di hati saya stabilo gitu biar lebih menancap di hati gitu ya. Jadi memang Quran saya sekarang nggak tahu Quran saya itu di mana gitu ya. Itu wah merah kuning hijau betul
itu. Sejarah itu sebenarnya.
Dan kemudian ada saat saya gundah luar biasa. Hati saya sedih luar biasa. Nggak ngerti waktu itu saya lupa kenapa. Saya baca aja tuh, baca Quran terus. Walaupun saya nggak ngerti artinya nggak berhenti saya. Hampir sejam saya baca Quran tuh. Walaupun waktu itu juga belum banyak karena saya masih belum lancar Quran Hati saya tuh celes, dingin, teduh. Kesedihan saya hilang. Sejak itulah saya kecanduan baca Quran. Gitu. Dan memang tadi kembali ini sapaan Allah. Begitu saya baca ini sering ya Allah saya disapa gitu oleh Allah gitu.
Iya.
Saat ini jangan ke situ, nggak boleh ke situ.
Berarti gitu. Mungkin Pak Nuk setiap kali baca ada yang menyentuh bisa sampai nangis segala macam ya.
Iya.
Pasti. Pak.
Jadi saya itu kalau sering berlinang air mata gitu kalau baca Quran itu. Ya. Apalagi bacanya saat sholat. Aduh. Jadi sering sajadah saya itu basah oleh air mata saya gitu saat tahajud apa gitu. Sholat biasa untuk karena merasakan begitu sapaan Allah pada saya itu, aduh, saya itu merasa bukan hamba yang baik. Saya bukan merasa orang yang suci, pastilah itu. Pasti, manusia itu pasti dosa. dan dosa saya begitu banyak gitu. Tapi Allah masih begitu sayang dengan saya gitu. Sayangnya luar biasa. Sayangnya luar biasa. Mm-mm. Makanya apalagi yang tidak untuk bersyukur gitu saya.
Mm-mm. Ya. Luar biasa.
Jadi saya itu memang agak cengeng.
Makasih. Sahabat PC, kalau melihat Pak Nuk menyampaikan tema kita pagi ini, saya juga jadi ikut keluar mata juga nih. Kami yang adem, tapi yang kami juga yang kayak apa ya Pak ya? Kayak yang tersentuh gitu ya.
Jadi ini Bang Ipul, di YouTube terakhir ini lagi rame Pak Nuk. Mm-hmm. Rame orang itu mereaksi bacaan Al-Quran.
Oh gitu.
Terutama juga ini terkait juga dengan yang kondisi Palestina itu,
oh, iya,
yang
betul, orang banyak betul,
itu,
betul,
itu
betul.
Sampai orang-orang non-Muslim itu ada semacam tertantang membaca Al-Quran. Kenapa kok bisa
orang segitu,
Palestina itu setangguh kuat itu imannya? Iya. Katanya ini karena Islamnya. Aku pengen tahu bukunya seperti apa.
Yeah.
Akhirnya ada yang imam masjid waktu sholat itu didengerin orang-orang non-Muslim itu pada nangis. Yeah. Padahal dia nggak ngerti artinya.
Yeah.
Saya juga ikut ternyuh. Ikut ternyuh.
Saya ikut ngetes. Saya sering sujud-sujud agak lama karena memang nangis sebenarnya gitu. Saya kadang menangis karena merasakan apa ya. Bahkan kadang saat sujud itu saya merasa dibeli oleh Allah gitu. Aduh, betapa indahnya, betapa sayangnya Allah gitu ya dengan saya. Mungkin dibandingkan dilihat dari harta benda mungkin jauh sekali gitu. Tapi bukan itu gitu. Tapi saya rasakan Rahman Rahim Allah itu sampai hati betul gitu. Bahkan saya saat sholat merasa kayak dipeluk gitu. Ayo ya Allah, betapa indahnya gitu. Ya, saya dikaruniai pekerjaan yang luar biasa, dikaruniai teman-teman yang luar biasa, dikaruniai orang-orang sekitar saya yang luar biasa. Saya tadi muter kantor lari 5 kilo tadi, mungkin ketemu lebih dari 50 orang. Dan semua saya sapa dan semua tersenyum. Senyuman mereka itu buat saya energi gitu.
Betul Pak.
Ya, saya hanya mengatakan assalamualaikum, salam pagi, pagi, pagi Pak Nuk. Aduh itu indah sekali itu. Saya dikaruniai orang yang seindah itu di sekitar saya gitu. Tapi teman-teman kenapa kita gak pernah tahu? Karena kita gak memperhatikan sekeliling kita.
Betul.
Ya, dikaruniai teman Mas Ipul, Mas Acoy, teman-teman yang lainnya. Saya dikaruniai pimpinan yang luar biasa, dikaruniai, diberikan anak buah yang luar biasa. Ini mungkin anak-anak saya di Makassar juga sedang mendengarkan ya. Ya ada si Evi, ada Ariana, ada si banyak nih teman-teman Rahma, ada si Evi ini sering memberikan saya nasi padang, masa ingat banget tentu. Setiap pagi siang kalau ini Pak Anuk mau makan nasi padang nggak gitu. Jadi saya dikaruniai anak-anak yang luar biasa, saya dikaruniai, aduh, apalagi yang tidak bersyukur.
Betul.
Tetapi itu karena kita rasakan karena kita menerima itu gitu teman-teman. Tapi kalau kita cuek dengan itu semua, cuek dengan sapaan Allah, ya kita tidak akan pernah merasakan.
Betul.
Maka buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita. Maka tiga itu yang selalu yang disebut oleh Allah. Sam'an, kuping, ya, pendengaran, al-basar, penglihatan, dan kolbun. Hati. Itu tempat masuknya semua ya kebaikan dan keburukan. Kalau kita membuka untuk kebaikan, nanti Anda akan dikaruniai kebaikan yang luar biasa. Saat kita buka untuk keburukan-keburukan sama Allah, akan ada juga, akan sama di karunia yang luar biasa. Gitu. Nah, kembali tadi, setelah saya membaca Quran dengan hati saya yang begitu tenang, sekali lagi, itulah kecanduan saya membaca Al-Quran setelah itu gitu. Ya, Al-Quran itu menjadi satu keseharian. Saya sesibuk apapun, saya mencoba untuk masih mencoba baca Quran. Misalnya kayak kemarin, saya keliling Bali naik sepeda ya 400 kilo kemarin gitu. Saya masih mencoba untuk tetap baca Quran gitu. Enggak berhenti. Tetap walaupun satu dan karena enggak, tapi kalau ada kegiatan yang banyak begitu seminggu paling 7 juz gitu. Mm-mm. Artinya sehari satu. Kalau
sehari satu Pak Coy.
Kalau normal, kalau normal itu sehari dua. Itu normal.
Oh.
Karena apa? Ada seorang ulama yang mengatakan semalas-malasnya orang muslim itu sehari satu juz.
Sehari satu juz semalas-malas.
Itu,
itu masih dianggap malas tuh.
Betul.
Itu artinya apa teman-teman? Ayo, ini sapaan Allah ini kita akrabi gitu. Betul. Agar kita tahu. Betul. Agar kita tahu sapaan-sapaan Allah yang begitu indah, begitu sangat, kalau kita bilang santun gitu. Allah itu kan berat untuk tidak santun.
Betul, Pak.
Saya aja Pak Inuk, Pak Nuk, itu apalagi lo mendalami artinya ya. Saya lihat susunan kalimatnya akhirnya bisa sama-sama itu saya ternyuh. Apalagi baca, artinya juga kita bisa tahu
biasa,
gitu.
Luar biasa.
Itu luar itu syair yang apa ya? Istilahnya tingkat paling tinggi itu.
Paling tinggi. Makanya para kafir Quraisy waktu itu saat Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kan selalu pada mendengarkan. Betul. Kenapa? Ya, ya. Saking indahnya
gitu. Saking indahnya. Ya.
Kemudian mereka saling tilap-tilapan. Saling bersembunyi untuk mendengarkan itu. Iya. Tapi ketemu lagi gitu, Abu Jahal yang lain-lainnya gitu. Kenapa kamu mendengarkan Muhammad? Itu kan sihir gitu. Dia mengatakan ini pasti bukan manusia.
Bukan manusia, benar.
Pasti bukan manusia.
Nah, ini ada yang unik lagi, Pak. Di YouTube itu lagi rame juga tes tentang mana tulisan sama-sama bahasa Arab, tapi yang satu itu tulisan manusia, tulis, yang satunya ayat Al-Qur'an. Orang itu enggak pernah dengerin sama sekali ya, bukan orang muslim ya, didengerin. Semua beda. Yang dengerin itu tahu bahwa ini kayaknya yang nomor 2 ini yang kayaknya kitab suci ini. Ya, gitu taunya gitu. Jadi kenapa kok bisa begitu taunya? Saya dengerin kok adem banget ya.
Yes.
Kok liriknya juga bisa
berbeda.
Bisa pas enak gitu kan.
Tetapi kembali lagi Pak Nuk. Kalau tadi kan Bapak sampaikan bahwa Allah tuh sudah menyapa kita dengan Al-Qur'an, ya kan? Tetapi kalau si makhluk yang disapanya ini enggak peka tadi, pekok ya kan bahasanya, itu salahnya di mana, Pak? Kira-kira menurut Bapak?
Itu pilihan.
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 Oke. Okay.
Jadi persis saat kita dihidangkan di depan kita ada steak yang penuh kolesterol begitu.
Oke. Okay.
Misalnya.
Yeah.
Ada pecel.
Iya.
Yeah. Gitu, ada jus. Ada salad gitu ya. Kan kita pilih itu. Gak mungkin masuk semua juga.
Dari menu-menu itu.
Kan kita memilih
semua. Milih, betul.
Ya. Sehingga sama di hidangan di depan kita ada Al-Quran, ada musik, ada apa dan sebagainya. Mana yang kita ambil. Jadi kalau kita sudah diberikan, dibuka peluang, informasi kepada kita juga full. Kita kan orang-orang yang tidak kehilangan informasi, tidak misinformasi. Itu tidak mau memilih, itu kan sebenarnya kan pilihan kita.
Betul.
Sebenarnya kenapa kamu disapa Allah enggak kamu dengarkan? Ya karena memang kita memilih untuk tidak mendengarkan.
Nah, betul gitu. Betul. Ibaratnya betul. Itu sebenarnya hidayah itu sudah datang, tapi kita enggak menjemput ya, Pak.
Hidayah itu seperti sinar matahari. Semua berhak terkena sinar matahari. Tetapi kalau kita dalam suatu rumah, jendela semua kita tutup. Gelap sekali.
Betul.
Kira-kira kita terkena sinar matahari apa enggak?
Enggak. Gampangnya begitu ya, berarti untuk melihatnya ya.
Kalau pengen kena sinar matahari, buka pintu, buka jendela, keluar. Ya, kalau perlu sampai gosong kayak muka saya ini kadang-kadang habis bakar sinar matahari 45 derajat di Bali kemarin gitu. Jadi pilihan, it's about choice dan itulah sekali lagi itulah keadilan Allah. Allah itu tidak akan menghukum orang yang lupa, orang gila, orang tidur, yang tidak dengan kesadaran. Itu tidak pernah dihukum oleh Allah. Melakukan apapun boleh. Orang lupa, saya lagi puasa nih. Tato Aceng siang-siang ngasih semangka merah gitu ya. Karena saya lupa, saya makan. Itu gak apa-apa kan?
Oh, iya.
Bener,
iya
kan? Itu adil.
Rezeki, Pak.
Itu rezeki. Itu keadilan
tapi Allah.
Tapi nanti siang jangan ngasih semangka ya, saya ya. Jadi, ini sama di mic-nya kan juga merah. Gitu. Jadi, itu pilihan kita kok.
Betul.
Kalau kita tidak sadar,
itu
tidak mengapa. Orang gila tidak diadili oleh Allah.
Betul.
Diangkat penanya oleh Allah. Ya, orang saat itu diangkat penanya oleh Allah. Ya gitu. Dan orang yang lupa juga diangkat penanya Allah. Orang tidur yang tidak sadar tidak. Sehingga kita dihukum tuh kalau kita sadar. Nah, cuman karena kesadaran itu terus menerus, akhirnya kita seperti tidak sadar juga bahwa ini kita sudah jauh dari tuntunan Allah. Teman-teman, begitu hebatnya setan menjerumuskan manusia. Oleh karena itu teman-teman tahu enggak? Dua surat terakhir. Al-Falaq,
Anas.
Al-Falaq, kul a'udhu birobil falak. Min syari ma khalaq. Untuk berlindung dari serangan luar, itu cuma sekali kulnya. Ya. Pada Allah cuma sekali. Kul a'udhu birobil falak. Hanya robnya hanya sekali.
Ya.
Tapi untuk berlindung dari bisikan setan dan bisikan diri sendiri, tiga kali kita minta perlindungan Allah. Kul a'udhu birobinas, malikinas, ilahinas. Robnya manusia, ilahnya manusia, ya. Raja manusia, malikinas, ilahinas, dan ilahnya manusia. Teman-teman sadar gak itu? Bahwa lebih bahaya bisikan-bisikan diri dan setan itu daripada ancaman dari luar.
Betul. Ya, ya, ya.
Sampai kita, Allah membimbing kita, kamu harus berlindungnya sampai tiga kali loh. Perisainya sampai tiga kali. Gitu. itu tahu kenapa? Karena kita baca.
Iya, iya. Gitu.
Kenapa teman-teman kadang-kadang nggak tahu? Ya karena nggak dibaca.
Karena nggak dibaca.
Iya. Tidak diresapi gitu. Tidak dikaji. Yang begitu dekat dengan kita dan sekarang begitu mudah.
Betul.
Di handphone kita tinggal kita download aplikasi Al-Quran, Anda kemanapun bisa baca Quran.
Iya.
Makanya saya kalau naik pesawat 2 jam itu minimal 2 juz.
Masya Allah.
Jadi kalau pulang ke Makassar waktu itu atau balik dari Makassar itu pasti di pesawat itu pasti dapat 2 juz.
Iya.
Gitu.
Kalau saya tidur, Pak Coy.
Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu pilihan. Tapi kalau saya pas ngantuk
itu tadi kembali lagi pilihan.
Untungnya saya enggak di sampingnya Pak Anu. Kalau sama-sama Pak Anu kan malu kita.
Bukan. Begitu samping saya ikut baca Quran.
Oh iya.
Ya, karena tertarik gitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa, teman-teman. Ada waktu kosong ngapain gitu.
Iya.
Saya biasa kalau ada waktu, makanya kalau ada enggak terlalu banyak kerjaan, saya biasa baca buka Quran. Mengkaji atau yang lain-lainnya gitu ya. Karena itu tadi kecanduan dan saya merasakan betul apa namanya kemanfaatan itu. Dan teman-teman tahu enggak? Siapa orang yang pertama kali dirindukan oleh surga?
Para pembaca Al-Qur'an.
Para pembaca Al-Qur'an.
Para pembaca Al-Qur'an.
Orang yang dirindukan surga itu adalah para pembaca Al-Qur'an.
Luar biasa.
Dan orang yang rumah yang dibacakan Quran itu rumah itu bersinar dari langit. Para malaikat menyaksikan sinar yang luar biasa dari langit itu apa? Rumah-rumah yang dibacakan Quran.
Betul.
Itulah kenapa saya tetap rumah tetap baca Quran. Gitu. Tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah harus dibacakan Quran. Betul.
Entah kalau dilihat gampang ya sebenarnya ya Pak ya.
Iya.
Untuk membalas sapaan Allah itu. Iya. Hanya melaksanakan hal-hal yang membuat sepele. Kita tidak berat, sepele, Pak.
Baca Quran.
Iya kan? Tetapi kembali tadi saya, Pak, salahnya di mana sih sebenarnya itu? Ya itu tadi baca ya.
Jadi begini, teman-teman. Untuk awal memang harus dipaksa.
Betul.
Paksa tadi, Pak.
Jadi paksa. Anda untuk memulai lari maraton itu enggak mungkin Anda enggak memaksa diri untuk membuka apa melempar selimut dan memakai sepatu olahraga gitu.
Betul, Pak.
Baru jalan.
Iya.
Dan itu enggak mungkin langsung Anda maraton. Pasti mulai dari 5 kilo dulu, 10 kilo dulu tuh ya, kemudian 15 kilo, kemudian half maraton, baru setelah Anda yakin baru maraton gitu. Ya. Itu kan dimulai dengan memaksa diri kita untuk ke situ.
Iya.
Makanya saya sangat setuju dengan banyak ucapan para ustadz ya. Lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka.
Masya Allah.
Gitu. Ya, lebih baik dipaksa kita masuk surga. Memang diri ini karena itu tadi kenapa ayat terakhir itu sampai kul a'udzu birobinas robnya manusia malikinas rajanya manusia ilahinas yang menguasai manusia itu sampai 3 kali karena diri itu memang kalau enggak dipaksa memang begitu.
Iya.
Dan itu betul dalam Al-Ma'arij kan juga dikatakan bahwa khuliqal insana halu'a. Iya. Orang itu diciptakan dengan keluh kesah. Gitu.
Iya.
Ya. Dan kalau ditimpa kebaikan dia pelit. Kalau ditimpa kesusahan dia mengeluh. Ya manusia itu begitu. Defaultnya
manusia seperti itu ya, Pak.
Diciptakan begitu, tapi ada ilah. Kata Allah di ayat selanjutnya, ilal musolin. Kecuali orang yang sholat. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan sholat. Untuk merasakan sapaan Allah yang luar biasa. Apapun kondisinya jangan pernah meninggalkan sholat. Apapun kondisinya. Kenapa? Orang yang cuma bisa duduk aja dia tetap harus sholat.
Yeah.
Yang gak bisa bangun di tempat tidur dia tetap harus sholat. Yang cuma bisa berkedip dia tetap harus sholat. Selama kita masih bisa bernapas tetap harus sholat.
Tapi kan ada itu alasan yang cukup terkenal tuh Pak.
Apa?
Saya sudah terlanjur banyak dosa ya sudahlah.
Nah, makanya kembali lagi. Al-Zumar ayat 53. Ya ibadi ya. Tadi yang saya bacakan, saya ulang
terlanjur
kembali.
Terlanjur basah, ya sudah basah sekalian. Katanya gitu malah hari gak sholat.
Hamba-hamba yang sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha rahim. Itu kalau mendengarkannya hati yang penuh merinding ini ya teman-teman.
Iya.
Jadi mau seberat apapun dosa balik, yang dilakukan.
Kembali. Dan itu tidak mungkin tanpa dipaksa.
Iya.
Jadi kita harus memaksa diri saya. Maka anak itu kan bilang, Pak Nuk jangan maksain diri. Enggak, saya memang harus memaksa diri saya. Gitu. Teman-teman, sebenarnya saya itu, mohon maaf, penuh dengan kekurangan gitu. Kaki saya tidak terlalu normal. Paru-paru dan hidung saya tidak terlalu normal gitu. saya itu hampir nggak bisa nafas dengan dua hidung.
Apa? Sinus ya?
Bukan sinus. Oh. Ya, dan itu udah puluhan tahun gitu. Ya, makanya kadang suara saya agak kayak orang
pindeng
gitu. Oh. Karena itu. Gitu. Tetapi saya paksa dengan olahraga itu akan normal gitu. Luar biasa. Jadi dengan keterbatasan saya bisa memaksa diri saya untuk melampaui kemampuan saya gitu. Dan saya mengatakan saya harus begitu. Harus saya paksa. Begitu dipaksa sehari, dua hari setelah itu enak. Demi Allah teman-teman, begitu saya pindah ke Jakarta, kemudian kesempatan bersepeda menjadi berkurang, hanya bisa berlari di kantor. Hari pertama saya paksa lari itu, kaki saya sakitnya luar biasa. Paha saya sakit, dengkul saya sakit, sakit sekali. Sakit sekali. Hari kedua apakah saya berhenti? Tidak. Saya paksa lagi hari kedua, saya berlari lagi. Apakah sakitnya hilang? Enggak, tambah sakit. Hari kedua saya tambah sakit. Saya turun dari ruangan saya lantai 2, waktu masih di lantai 2, turun untuk sholat itu. Itu saya pegangan rel itu karena saking sakitnya. Hari ketiga apakah saya berhenti? Tidak, saya paksa lagi hari ketiga. Saya lari lagi. Dan alhamdulillah sudah mulai agak berkurang sakitnya. Hari keempat saya lari lagi. Hari kelima sudah menyesuaikan. Memang orang itu harus dipaksa.
Betul. Oh iya.
Enggak mungkin enggak dipaksa.
Betul.
Untuk mencapai teman-teman yang para angkat besi, Anda tahu dia langsung bisa mengangkat 145 kilo gitu?
Iya. Kan
enggak? Iya. Dimulai dari 50 kilo dulu. Besok tambah 2 kilo dari 152, tambah 2 kilo lagi, tambah 2 kilo lagi. Ya. Sama gitu. Kita itu harus paksa begitu agar kita makin bertambah. Sama kalau Anda hari ini cuma membaca 5 ayat, terus mulazamah 5 ayat dengan artinya terus. Demi Allah, nanti akan Anda temukan arti hidup di situ. Anda akan temukan jalan-jalan keluar setiap kesulitan ada di situ. Anda akan temukan semua problema ada di situ pemecahannya.
Berarti itu salah satu bentuk memahami, bentuk penyapaan Allah ya Pak ya.
Harus dipaksa.
Harus dipaksa.
Karena memang diri ini bebal. Bebal teman-teman. Kalau nggak dipaksa, ya kadang-kadang kita dilewer gitu.
Nah, kuncinya itu berarti Pak Bang Ipul, pertanyaan Bang Ipul, harus dipaksa.
Harus dipaksa.
Termasuk membaca Al-Quran, segala macam tadi.
Iya.
Untuk menumbuhkan kebiasaan juga ya,
iya.
Pak Anuk ya.
Nah, memang kebaikan itu harus dipaksa. Bahkan teman-teman mohon maaf, keburukan pun kadang-kadang dipaksa kan. Dari kecil kan, dari sedikit gitu.
Iya.
Dan orang yang melenceng sampai jauh di ujung itu bukan dimulai langsung melenceng jauh, bukan. Dari satu derajat.
Iya. Betul.
Kapal itu kalau melencengnya 1 derajat. Tapi kalau dari Jakarta sampai Makassar, kira-kira sampai Makassar enggak?
Wah, enggak nyampe-nyampe.
Sampai Kendari itu.
Kendari.
Iya kan? Karena mulai dari kecil dan dia biarkan. Begitu dia melenceng 1 derajat, dia biarkan, dan dia enggak akan mungkin sampai tempat.
Iya.
Begitu dia 1 derajat kembali. Betul. Maka kata Allah, "Ayo, nak, kembali. Kembalilah kalian. Ayo kembali. Allah masih sayang dengan kalian."
Betul.
Karena, tapi kita sering melawan. Enggak, Allah enggak sayang. Loh kok bisa? Ya. Saat kamu tidur, jantung kamu masih bekerja, itu bukan karena sayang Allah.
Iya.
Ya. Kita tidur, jantung kita masih bekerja. Kalau enggak bekerja kan selesai kita.
Betul.
Ya. Saat kita tidur, itu masih bisa merasakan kalau ada sesuatu, kita masih bisa ini gitu. Maka yang paling penting kesadaran dulu teman-teman. Maka kalau orang lagi tidur, jangan diajak sholat, jangan diajak baca Quran, jangan diajak apa, dibangunkan dulu. Kasih kesadaran dulu itu loh contohnya. Dan sekarang contoh yang tadi saya bilang, ayat-ayat kauniyah itu menyebar di sekeliling kita.
Ya.
Bukan di mana-mana gitu. Jadi kita itu yang di sekitar kita ini juga teguran-teguran Allah dan sapaan-sapaan Allah. Saat angin sepoi menghembus itu, Anda pikir itu cuma angin saja gitu. Itu kan Allah menghadirkan kesejukan buat kita.
Betul. Iya, betul.
Nikmat itu Pak.
Sadarlah terus gitu ya.
Harus Anda di pinggir pantai gitu, menikmati indahnya pantai itu, laut yang begitu dalam biru. Ingat surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya kan? Jika laut sebagai tinta dan pohon-pohon di hutan sebagai pena. Ada di benak kita tuh. Dan kita tuh karena kita udah membaca.
Iya, betul.
Kalau enggak pernah membaca kan enggak tahu.
Betul.
Jadi kita selalu tafakur dengan keindahan di sekitar kita gitu. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dipancangkan gunung-gunung. Ya, itu kan ada ayat-ayatnya semua itu.
Iya.
Dan begitu kita melihat itu, ya Allah, saya termasuk orang yang senang naik gunung ya. Begitu di puncak tuh, ya Allah, kecil sekali diri ini. Hina sekali diri ini. Kok berani melawan Allah gitu.
Apalagi kalau di puncaknya sambil sholat di sana gitu, wah nikmat itu aja ya.
Iya, begitu saya sampai puncak bawah karayeng itu pas sholat duhur.
Wah,
saya langsung ambil wudu, kebetulan lagi banyak kabut, embun masih banyak, langsung wudu, langsung saya sholat.
Wah,
duhur di puncak
itu gua. Gimana rasanya itu, Pak Nuk?
Allah.
Langsung menikmati karunia Allah semua itu sekelilingnya, udah langsung bisa dinikmati.
Jadi mari buka mata telinga hati kita, sekeliling kita ini juga ayat-ayat Allah yang selalu menyapa kita dengan baik. Hembusan angin Allah dari AC yang begitu sejuk di ruangan ini, kita mengatakan, emang ini hanya sekadar AC? Enggak, ini kasih sayang Allah.
Iya, kesadaran itulah yang ada yang penting ya. Kadang-kadang kita mengabaikan terus bahwa semuanya itu sebenarnya anugerah Allah loh, kan gitu.
Hadirul qalbu itu yang paling penting.
Saya kadang-kadang juga gini, Bang. Ketika lewat ya ini tiba-tiba aja, kok bisa ada pohon bagus kayak gini ya, daunnya indah banget. Ini gimana ceritanya kok bisa ada yang bagus kayak gini, sering itu. Saya enggak sadar terus, itu.
Ada tau enggak? Kalau sudah dulu apa Ustaz Mahmud? Pernah enggak, mohon maaf, kejatuhan tai burung?
Oh iya, pernah.
Padahal burung itu kan jalan dengan kecepatan.
Iya.
Kemudian tai itu dari atas jatuh kepada kita, itu juga ada kecepatannya gitu. Kita juga sedang berjalan. Tapi kena-kena juga tuh. Kalau memang itu, dan Anda tidak perlu marah-marah gitu. Dan cukup bagi kita, ya Allah, indah sekali ya. Semua dengan sudah tertasar di laut sama Allah.
Luar biasa.
Ya, jadi mari kita rasakan sapaan-sapaan Allah ini menjadi sesuatu yang indah.
Jadi rupanya ini ya, bukan sekedar tadi disampaikan oleh Pak Anuk bahwa sapaan Allah melalui azan, melalui bacaan Al-Quran. Ternyata alam sekitar kita pun sebenarnya sapaan dari Allah juga ya.
Sangat, teman-teman. Saat kita sedang, saya juga pernah diajak trekking ya, trekking gitu ya, ke Curug itu, ya Allah, seindah ini gitu. Itu kan gak jauh dari Jakarta tuh kan. Kemudian kita merasakan dinginnya air di situ dengan begitu beningnya. Semua kita bisa minum gratis. Nah,
saya juga pernah kemarin, baru ingat saya. Pas nyuci piring semacam, kok saya ingat loh, kok ada ya bentuk air kok enggak habis-habis. Terus saya juga kepikiran tuh. Itu karunia Allah betul tuh, air itu.
Masya Allah. Betapa semua karunia Allah ini saat kita rasakan dengan sangat baik. Kemudian kita menyadari dan baru kita dari hati yang paling dalam mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu banyaknya karunia Allah yang yang kita rasakan bersama. Ya, dan
betul, betul.
Kasih sayang ini hanya bisa kita balas dengan, dan gak mungkin kita balas. Hanya Allah mengatakan, ayolah sholat lima waktu, bacalah ayat-ayatku, bersyukurlah kepadaku, aku titipi kamu jiwa yang sehat, dirawat, aku titipi badan yang sehat, dirawat. Gitu ya.
Betul.
Aku titipin kerjaan yang hebat, tolong bekerja dengan baik, gitu. Jadi sapaan-sapaan Allah begitu indah, ini selalu bisa kita rasakan saat hati kita selalu hidup, gitu. Dan hati yang hidup itu ada lima itu ya. Lagunya Opik nanti kita bahas di selanjutnya saja.
Alhamdulillah nih, Bang Ipul.
Masih banyak yang sebenarnya ingin saya sampaikan, teman-teman. Luar biasa, ini nggak terasa juga udah hampir 50 menit ya kita ngobrol ya. Gitu. Ada yang banyak yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, dan hanya ingin, bukan sok saya mau mengajar dan menggurui teman-teman, bukan. Hanya ingin saat saya mengatakan itu, buat saya adalah kamu sudah mengatakan loh, nggak boleh kamu tidak melakukan gitu.
Ya, motivasi sendiri juga.
Oh iya, itu ada di surat Asof, ya jelas, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Allah sangat murka saat saya mengatakan dan saya tidak mengerjakan.
Tapi ini juga kita terima kasih Bang Ipul sama Pak Nu, karena beliau bersedia untuk menyampaikan kenikmatan yang beliau alami. Jadi dengan segala yang beliau alami, nikmat itu ternyata caranya seperti ini, itu berbagi Pak Nuk sama kita. Nah, harusnya kita
kayak
menyambut
kisah baik. Nyata ya Pak ya.
Iya, kan
beliau sendiri yang mengalami apa yang dialami gitu. Berbagi kita itu kan.
Jadi kenikmatan yang beliau alami itu jangan dipendam sendiri, yang dibagikan sama kita.
Itu juga maksud saya. Jadi saya merasakan keindahan itu semua, dan saya benar-benar merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa.
Betul.
Bahkan teman-teman, bahkan sampai Allah memanggil istri saya pun, saya juga merasakan hikmah yang luar biasa. Nah,
ini juga pandangan luar yang biasa. Agak beda lagi nih Pak Nuk. Kalau kita biasanya kan astagfirullah, kenapa lah Allah manggil istri. Kan gitu Pak Nuk.
Dan kemarin Allah memberikan salah satu nikmatnya, pagi-pagi istri datang dalam mimpi gitu.
Subhanallah.
Indah. Pakai baju putih, indah.
Masya Allah.
Saya jadi melu mau nak. Mana? Kemudian tersenyum yang sangat cantik. Tersenyum sangat cantik.
Nanti udah bahagia ibu di sana Pak ya.
Insya Allah. Dan tanpa satu ucapan kata pun, yang tersenyum dari kejauhan. Indah. Indah sekali. Baju putihnya bersih, indah. kemudian tersenyum yang sangat luar biasa, cantik sekali. Dan sebelum itu saya membaca, ada seorang ulama yang ditinggal juga oleh istrinya, dan dia tidak pernah sekalipun dalam sholat-sholatnya untuk tidak mendoakan istrinya gitu. Dan di mimpinya itu dia bilang sama istrinya, apakah doa-doa yang saya sampaikan sampai kepadamu gitu. Dan istrinya menangis, betul sampai. Dan betapa mulianya dirimu terus mendoakanku, dan padahal kamu tahu bahwa aku tidak lagi bisa berbuat apapun untuk dari kamu gitu.
Nah, ini mudah-mudahan mimpi dari Pak Nuk itu pertanda baik buat memang istrinya di sana, Pak Nuk. Jangan sampai seperti teman saya, Pak Nuk. Jadi begitu mimpi istrinya, ya memang tersenyum segala macam, tapi besoknya dia meninggal.
Astagfirullah. Gak apa-apa.
Oh, siangnya bahkan.
Gak apa-apa.
Saya juga kaget.
Makanya saya, ini firasat apa, tapi gak apa-apa.
Tapi jangan dulu, Pak Nuk. Jangan dulu. Masih, kita masih butuh banyak siaran nih.
Saya indah sekali gitu. Jadi makanya itu yang dalam sujud-sujud saya, dalam setiap setelah saya sholat, sholat apapun ya, sholat duha, sholat tahajud, sholat ini, selalu saya mendoakan ke almarhumah gitu ya. Dan saya yakin pasti Allah juga menyampaikan doa-doa tersebut dan pasti mendengarkan, dan insya Allah menerima doa-doa dari orang yang tulus begitu ya.
Iya, Pak.
Makanya indah sekali, makanya merasakan begitu banyak kebahagiaan yang sebenarnya saya hanya share kebahagiaan.
Iya, betul.
Dan kebahagiaan itu menular, gitu. Akan vibe-nya itu bisa terasa oleh teman-teman dan bisa membuat juga kebahagiaan oleh teman-teman.
Betul.
Dan kalau ada yang mau mencontoh itu juga alhamdulillah, gitu ya. Kalaupun tidak mencontoh juga tidak apa-apa. Jadi sekedar menyampaikan, tapi buat saya adalah ini self control.
Betul.
Jadi dari dulu saya memang dulu yang pernah saya sampaikan itu, saya sekolah dari kecil di negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, pekerja pegawai negeri juga gitu ya. Gak pernah ngerasain pesantren apapun, paling pol pesantren kilat gitu ya. jadi ya memang dengan segala keterbatasan saya itu, saya mencoba untuk belajar dan belajar. Dan itu kemudian saya merasakan dengan belajar itu keteduhan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Dan itu yang ingin saya share kepada teman-teman, kebahagiaan-kebahagiaan saya itu gitu. Agar
betul,
apa?
Betul,
agar teman-teman bahagia.
Betul,
betul, Pak.
Gitu, tidak sekedar menyaksikan saja.
Betul.
Begitu, teman-teman.
Duh, luar biasa, Pak. Saya juga sampai gimana, Pak ya? Adem, Pak ya. Makanya kami juga ucapkan terima kasih ya, Pak Coy ya, kepada Pak Nuk yang masih mau memberikan pengalaman-pengalaman menariknya, Pak.
Ya, ini kenapa banyak pengalaman? Karena paling tua ya, Mak.
Ah, begitu sih Bang Ipul, waduh.
Memang karena perjalanan itu begitu panjang, dan saya saat dimanapun perjalanan, naik kereta, naik bis, naik pesawat, apapun, saya sangat senang kalau berdampingan dengan orang tua, kemudian bangannya cerita, itulah kenapa gitu ya? Silaturahim itu memperpanjang umur. Sesuatu yang belum kita alami, kita dapat pengalaman dari orang lain yang lebih tua gitu.
Betul.
Waktu Mas Ipul belum lahir, saya kan sudah lahir.
Betul, Pak.
Makanya saya share yang waktu itu, seakan-akan Mas Ipul punya umur sama saya gitu. Umurnya lebih panjang gitu. Kita men-share apa pengalaman kita yang orang waktu itu mungkin belum lahir itu, karena sehingga kita, oh iya, itulah hikmah dari silaturahmi itu memanjangkan umur. Yaitu pengalaman kita jauh melampaui gitu. Dan umur itu juga bukan umur biologis saja. Ada umur historis. Betul. Sehingga seakan-akan sekarang namanya Jenderal Sudirman itu masih hidup di Ponegoro. Kenapa? Karena amalnya yang luar biasa.
Betul.
Maka dia juga begitu harumnya namanya sampai hari ini begitu.
Betul, betul. Ya.
Dan kita nggak mungkin melampaui seperti itu. Makanya sekecil-kecil, walaupun kecil-kecil, tetap kita kumpulkan amal-amal kecil, mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita. Begitu. Wah, Mas Aceh.
Aduh, terima kasih nih Pak Nuk. Jadi kita hari ini kita belajar, Bang Ipul, bahwa rupanya Allah itu sudah menyapa kita bahkan setiap detik, setiap waktu ke kita.
Sampai
tinggal
di alam ruh.
Sampai di alam ruh.
Di alam ruh, di surat Al-A'raf, silakan dibaca ya, di surat 17 Al-A'raf surat 7 172 ya. Bahkan di alam ruh pun kita dikatanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?"
Oh iya.
Kamu tahu bahwa aku di Rabbmu? Qalu bala syahidna.
Nah, ini juga menarik banget, Bang.
Nanti kita bahas yang lain lagi nanti.
Menarik banget masih. Tantang keadilan tadi, Bang. Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah pernah loh, kamu berjanji.
Berarti banyak PR-nya nih, Pak Nuk, nanti untuk nyampaikan selanjutnya nih.
Iya kan?
Jadi kalau ini kasih tahu apa kamis ini masih kosong ya.
Oh, oke. Okay.
Yes.
Masih biasa, Pak. Baik, Pak Nuk, terima kasih sekali lagi.
Sama-sama, Mas.
Pada Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu dalam sehat dan sehat.
Amin.
Dan
amin.
Tidak bosan-bosannya untuk memberikan satu wejangan kepada sahabat BC pastinya. Dan enggak terasa nih sahabat BC, kita harus sudah menyudahi acara kita. 60 menit yang lalu kita sudah hadir menemani sahabat BC tentunya dengan sebuah jangan yang diberikan oleh Pak Nuk, dan pastinya mudah-mudahan bermanfaat, Pak, ya.
Amin.
Untuk kita semua.
Amin.
Akhirnya kami harus pamit undur diri, sahabat BC, ada Bang Ipu, ada Pak Acoy, dan tentunya ada Pak Nuk. Selalu tetap berbuat baik dan tetap sehat untuk sahabat BC.
Bukan cuma berbuat baik,
yang berpikir baik.
Berpikir baik.
Berucap baik.
Berucap baik.
Dan berbuat baik.
Dan berbuat karena baik. Dari pikiran yang melintas di benak kita,
okay,
kalau itu baik, pikiran akan menghasilkan ucapan baik, dan ucapan baik akan menjadi perbuatan baik. Perbuatan baik akan jadi habit yang baik. Jangan sepelekan apa yang masuk otak kita.
Nah, itu dia. Ya,
jangan sepelekan. Itu bahasan kajian sendiri nanti. Oh.
Ternyata masih banyak tema yang akan disampaikan oleh Pak Nuk pastinya. Oke, baik, sahabat BC, akhirnya kita harus pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.